barnaamijka dhalinyarada dhamaan.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka FM-ka iska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Dhowr wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa maalin arbaca ah, waana 3 bisha Januari sanadka 2018. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doona Aasha Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa haween dhalinyaro ah oo magaalada Boosaaso lagu baray in ka badan 5 iyo 6 nooc oo cunno karinta ah.
Waxaa loo sameeyay qaabab kala duwan, waxaan kala baranay bariisyadii oo aad loo habeeyay, baastooyinkii, kaloomadii, digaagii, buskudyadii, roodiyadii iyo qaybo kala badan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan wareysi ku saabsan xaaladda waxbarasho ee dhalinyarada Soomaalida ah ee wax ku barta dalka Bangladesh.
Kaalimihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnaan doonay.
Waxaadii daarinay saacadii sirtayda markaa u dhiibay haduu cid la kaga dhaqaaqay fanaanada xamda ku weyn ee daacadda kaga bogan doontaan. Sidoo kale dhageystayaal, waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amaanay dibadbaxayaasha Iran ee maalintii shalay ahayd, isagoo sheegay sidoo hadalka u yiri in ugu dambeyntii ay ku kaceen xukunka xun ee musuqmaasuqa ah ee Tehran. Trump ayaa ku sheegay bartiisa Twitterka in dhammaan lacagaha uu madaxweynihii isaga ka horreeyay Barack Obama, sidoo hadalka u yiri ee uu sida nacasnimada la u siiyay Iran, taasoo qayb ka ahayd heshiiskii caalamiga ah ee 2015 lagu xakameynayay barnaamijka horumarinta hubka nuclearka Iran, in uu galay argagixisanimo iyo jeebkooda. Dadka waxaa haysta, buu yiri, cunno yari, sicir barar, mana haystaan xuquuqda aadanaha. Taasina waxa uu yiri waa mid dowladda Mareykanku ay isha ku hayso.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa si taxadar leh ula socda tilmaamaha ku aadan suurtagalnimada in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabinayso gantaal kale oo ah nooca loo yaqaano baalastiga 7-aadkan. Nikki Haley oo ah safiirka Mareykanka u fadhida jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegtay in aanay rajaynayn inay taasi dhacdo. Haddii ay dhacdana, ay la iman doonaan tallaabooyin kale oo ku aadan rajiimka Kuuriyada Waqooyi. Marka la eego jawaab celinta khataraha ugu dambeeyay, ayaa madaxweyne Donald Trump ee qoraaladiisa boga Twitter-ka ahaayeen qaar culus habeenimadii salaasadii, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa hore u sheegay in badhanka hubka nukliyarku markasta miiskiisa u saaran yahay.
Mas-uul sare oo Falastiini ah ayaa sheegay Arbacadan maanta in Falastiiniyiintu uusan suuq madow kula kici karin madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump, gaar ahaan dhaqaalaha uu siiyo. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in $100 milyan uu Mareykanku sanad kastaaba diro, isla markaasna uusan helin mahadnaq amaba wax ixtiraama.
Pakistan ayaa cambaaraysay isla markaana muujisay sida ay uga niyad jabeen eedihii xambaarsanaa qoraalkii sanadka cusub ee madaxweyne Donald Trump uu ku sheegay in Islaamabad aanay mas-uuliyad wadareed ka saarnayn fashilka Afghanistan. Trump ayaa qoraal u dhigay Twitter-ka maalintii Isniintii ku sheegay in Mareykanku aanu wax been iyo khiyaano ahayn ka dheefsan $300 milyan oo Pakistan ku siiyay la dagaalanka argagixisada 15 sannadood ee u dambeeyey. Dhalacayntiisan ayaa waxa ay kicisay cambaareyn xooggan oo ka timid siyaasiyiinta reer Pakistan iyo kuwa xafaaleeya, iyadoo wasiirka arrimaha dibadduna uu gudbiyay safiirka Mareykanka isla markaana uu ku codsaday inuu sharaxaad u raadiyo arrintan.
qaar ka mid ah haweenka dhalinyarada ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa dhameystay waxbarasho dhanka cunno karinta ah oo muddooyinkii u dambeeyay uga socotay halkaas. Haweenka noo qaatay farsamada hanaanka cunto karinta mahnaanka cuntada loo kariyo ayaa waxay sheegeen qaar ka mid ah oo barnaamijka dhalinyarada VOA da u waramay in la baray in ka badan 60 nooc oo cunnooyinka loo sameeyo. Waa sida warbixintan uu ku sheegay wariyaha VOA Boosaaso Yuusuf Maxamuud. Yuusuf,
dhalinyarada haweenka waxay baranayeen muddo 2 bilood ah sameynta cunnooyinka noocyadeeda kala duwan, waxayna barteen in ka badan 60 cunno oo kala duwan, kuwaas oo shaqaabuur ay ku ganacsadaan u noqon doonta, iyo waliba in qoyskooda ay uga faa'iideeyaan sameynta cunnooyinkaasi lagu tababaray. Maamulaha xarunta ay ku barteen dhalinyarada haweenka sameynta cunnooyinka kala duwan, Jamiilo Cismaan Maxamed, ayaa iyaga warantay xaruntani iyo waxay haweenka ku tababarto.
Maanta hadda waxaan soo bandhignay macmacaanadan oo ah runtii macmacaana dadka wada anfacaya dhammaantood. Aanna ugu talagalay gabar waliba iyadoo meel aan aadin waa macmacaanadii inta meel la aado la soo iibsan jiray. Gabar waliba intaysan meel iyadoo aan aadinin inay iyadoo macmacaankeeda gurigeeda dhexdiisa ay ku sabaysan karto, ay diyaarsan karto noocyo badan oo kala duwan ay diyaarsan karto. Xarunta oo ah mid furnaan jirtay, shaqayna jirtay, kana una shaqayn jirtay qaabiyaal kala duwan, oo qofka 65 cunto qaatay waxaa loogu talagalay inuu noqon karo macmacaankana ku darsada. Macmacaanka waa 35 macmacaan, wuxuuna hore u soo qaatay 65 cuntooyin ah. Wuxuu haystaa ardaydaasi waxay haysataa 100 cunto oo iskugu jira macmacaano iyo cuntooyinka kala duwanaa, oo hadday ahaan lahayd cuntooyinkii casumadaha, hadday ahaan lahayn macmacaanadii, hadday ahaan lahayn waxa loogu talagalay oo loo tababarayaa gabadhaasi inay noqoto sheef dhammaystiran oo ku filan arrimaheeda, anfacaysa bulshada, anfacaysa maaragtay nafteedana anficaysa ayay noqonaysaa.
Qaar ka mid ah dhalinyarada haweenka ayaa weydiiyey waxa ay ku doorteen inay bartaan sameynta cunnooyinka noocyadeeda kala duwan iyo inta nooc ee la baray cunnooyinka.
Magacaygu waxa Axmed Ismaaciil, waxaa laydhahaa waxaan ahay ardayad halkan wax ka baratay oo ka qalinjibisay, waana ka badatay 65 cunto. Waxaa loo sameeyay qaabab kala duwan, waxaan kala baranay bariisyadii oo aad loo habeeyey, baastooyinkii, kaluumadii, digaagii, buskudyadii, roodiyadii iyo qaybo kala badan.
Magacaygu waa Waase Daahir Axmed, waxaan ka qalinjibiyey koortada cuntada 65 ahayd. Haddana insha Allah waxaan baranayaa ilaan saarka. Alxamdulillaah, wax badan baan ka faa'iiday cuntooyinka, waayo markii hore waxaan ahaa qof mugdi ku jiro kale, laakiin haddana waxaan qof iftiin ku jira. Wax badan faa'iiday, bulshadana insha Allah wax badan faa'iideyn doona. Wallaahi dhammaan waa wada sameyn karaa, kuma dhihi karo bilaa aadan baalay wax waa khalkhaldayaa macallimadoo kale maahi, laakiin waxaan isku dayaa inaan insha Allah 60 inaan sameyn karan ku rajaweyna.
Cunnada guryaha lagu sameeyo iyo cunnada halka ka barataan xigma waxay kala duwan yihiin.
Wallaahi difference waa u dhexeeya. Aniga hooyo walbaan arko waxay kula dardaarmaa inay gaas sameysan jireen, laakiin haddeer cunto wax soo saar leh oo ilmiga anfacaaya, odaga anfacaaya, deriska anfacaaya, naftaada anfacaaya, baan xigma kala kulanay alxamdulillaah. Laakiin cuntooyinkii hore, hooyo kastoon cuntooyinkan baran, waxaan aaminsanahay inay mugdi ku jirto cuntana ayaan aqoon, cuntana aan Soomaalidu samaysan.
Waxaan la cashuu Yuusuf, waa arday ka qalinjibisay cunooyinka kala duwan ee alxikma cooking center. Haa, cunooyin badan aan aqoonin, bariis iyo baasto leh si loo karsado aan aqoon jirna. Haddana waxaan aqaanaa ayu nooc wax kasta loo karsado, rootiga, doolshaha, burka ayu nooc loo karsanayo, baastooyinka iyo bariisyada kala duwan. Waa ku hamin jiray inkasta inaan galo meelaha cuntooyinka lagu dhigo, haddasa aan ku guuleystay hamigay aan ku fikiri jiray meesha cuntooyinka inaan galo. Alxamdulillah, haddana waan aqaanaa inta macnada ay barteen. Waxaan jeclahay inaan ku shaqeysto aan bulshada dadka aan sii baro waxaan anigu ilaah iga fahansiiyey.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
door wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa VOA idinka imanaysa Washington. Qaar ka mid ah amaan ilaahda dhageystayaal boqolaal dhalinyaro ayaa sanad kasta waxbarasho u doonta dalalka dibadda haba ugu badnaadaana dalalka ku yaala qaaradda Aasiya. Dalka Bangladesh waxa uu ka mid yahay kuwa sanadihii u dambeeyay ay dhalinyaradu aqoonta u raadsadaan. Haddaba waa sidee xaaladda dhalinyarada halkaasi wax ku bartaa? Maxayse yihiin takhasusaadka ay qaataan markay halkaasi jaamacadaha ka galaan? Waxaa arrimahaasi wariyaha V O ee Boorama Hashim Sheekh Cumar Good uga warramay Mursal Cumar Cilmi oo isagu halkaasi wax ku soo bartay dhowaana ka soo laabtay. Waxaan ugu horreyn weydiiyey goorta uu waxbarashada halkaasi uu ka bilaabay.
Aad baad mahadsan tahay Hashim Sheekh Cumar Good. Horta waxbarashadaydii hore ee aniga graduate-ka takhasuskii koowaad waxaan ku sameeyay waddanka jaamacadda Cabdi Baxan baxay kulliyadda waxbarashada marka muddan ahaa macallin oo shaqeeyay 2 sano 2016kii horaanteedii ayaa waxaan tagay waddanka Bangladesh oo u doontay takhasuskayga labaad master's degree oo ku soo sameeyay cilmiga maamulka iyo maaraynta takhasuskayguna ahaa management information system oo maamulka ayuu la xiriiraa marka xilligaas aan tagay waxaan ka yimidii hadda go'dhow muddo bilan oo tan ku suganay
waxa jira dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo ka barata dalka Bangladesh maadaama dadku aad ka mid ahay dhalinyaradaasi wax barashada u tagtay kana soo qaadanayay takhasuska degree-ga labaad sida adigu baa tilmaantay say wax uga bartaan dhalinyarada Soomaalida wadankaas
horta guud ahaan marka laga hadlayo dhalinyarta Soomaalida dhalinyartu ilmka aad bay u tagaan wadanka Bangladesh waa waddanka ay Soomaalidu hadda ugu badan tahay ee waxbarasho u doontaan marka dhalinyarta u badan waa laba qaybood qaybna waa qaybta xisbiga koobaad sameeyayso oo degree koobaad diyaarinaysa qaybna waa qaybta xisbiga labaad sameeyayso oo degree labaad diyaarinaysa marka waxa badan ardayda xisbiga labaad sameeyayso ayaa meesha ku badan marka inkastoo ardayda xisbiga koobaad sameeyayso ay meesha ku yihiin marka ardaydu meesha waxay u tagaan iyagaas ka bixiya horta scholarship lama helin inta badan way yaryihiin haddii la helana laakiin ardaydu iyaga ka bixiya lacagta oo meesha waxbarasho u doonta noloshooda bixiya meesha ku dabara marka dhalinyartu waxay aad u dhigtaan jaamacadaha gaarka loo leeyahay private universities kolleedahdo kuwaasi aad u dhigtaan takhasuska kala duwan way sameeyaan marka qiyaas ahaan waxa lagu qiyaasaa in ka badan 500 oo arday inta joogta waddanka Bangladesh waxaana u badan yihiin ardaydu caasimadda waddanka ee Dhaka ay u badan yihiin oo aad ugu nool yihiin marka nolosha dhalinyartuna waa kulba qofku wixii uu meesha u yimid uu isku dayaa inuu ku dadaalo oo uu hadafkiisa ka gaaro
maxay dhalinyarada Soomaalidu ku doorteen inay u waxbarasho doontaan waddankaasi Bangladesh ma noloshiisa jaban ma waxbarashadiisa fiican ma sida ay waxbarashada uga heliyaan iyo fiisihiisa iyo waxyaabaha saacada
horta dhalinyarta Soomaalidu waxay meesha u doorteen dhow sheebi meesha ugu doorteen oo u tagaan midda koobaad fiisax ayaa la helaa oo si fudud loo helaya midda labaad ee loo tagay waxa weeye kharash ahaan jaamacadihii qaali maaha jaamacadaha private-ka qaali maaha midda saddexaad ay u tagayaan waxa weeye waddanka oo aska ah waddan iska amniya oo dhalinyarta ajaanibta Soomaalidu kaliya maaha waxaa joogta Nepal arday ka timiday Nigeria joogta Turkey arday Turkey ka timiday joogta marka amni ahaan marka dhalinyarta waddanka ugu fiican yahay marka amniga waddanka ugu fiican yahay noloshuna way jaban tahay ay dadkana wax dhiba kalama kulmaan marka ujeeddada ugu weyn ee u tagaan waa intaas
muddadaad wax ka baranaysay ee 2 sano iyo xogaag ahayd ee waddankaasi Bangladesh aad joogtay caasimadiisa Dhaka waxyaabaha kugu yaabka badnaa ee aad ku aragtay maxaa ka mid ah
waxa iigu yaab badan Haashimow marka aad waddanka ka baxdid aad waddanka la tagto waxa kugu yaab badan horta marka koowaad waa dhowr shay baan la yaabo midda koowaad waa cimilada cimilada marka dhul kulul yahay temperature mararka qaar wuxuu gaaraa 40 degrees Celsius mararka qaar markii kulushahayna normally wuxuu gaaraa 38-39 wuxuu gaaraa horta temperature noocaas waa midda koowaad aan ka yaabay midda labaad aan ka yaabay waxa weeye dad aad u tiro badan qiyaas ahaan waxa la qiyaasaa 160 million inay ku nool yihiin waddanka waddankuna uu bed ahaan 4 jeer ka yar yahay waddankii isku rinjisay Soomaaliya marka Soomaaliya oo dhan buu 4 jeer ka yar yahay marka caasimad oo kaliya waxa ku nool 5 iyo 20 million Soomaalida marka qiyaas ahaan la tiriyo la qiyaasana ودوري توني مركا وقياس كتا مركا بابلوشن كو انتو ليغي وا اوفر بابلوس ادو ودن ددكي سو بدن يا ددكا اد كو بدن اد كو تيرد بدن وي وي وا وحيابهم لا يابي ميد صدخان لا يابي وا وي مركا ارغتو حقا بيه ووطن بيه اي ادو بدن كو waxaa akaysa guri la dhisayo biyo looma raadinayo meesha guri laga dhisayo ayaa laga qodeeyeen halkaas ay biyo laga soo saaray marka waxyaabaha iga yeeyay inaka marka wadbixin la dhisay guriya biyo la soo xira ama booyada soo dhaamiya laakiin halka guriga wal dhisaya biyo meesha laga qodeeyo ceelka la qodayo meesha laga qodeeyna dhismaha kaliya ma ahayn guriga intu dhisan yahay dhan hatta dadka soo degaya halkaas biyo ka helay marka aad ba biyo loo gaari ogyahay waxa xiyaabaha iga yeeyay kuwaas oo ugu badnaayay
waagaag dhigistayalkaas waxaa mursal Umar Cilmi oo wax ku soo bartay dalka Bangladesh kana mid ah dhalinyarada halkaas wax barashada u doontay waxa uu wariyay wariyahayaga Boorama Hashim Sheikh Umar Qod dhigistayal qayb kale oo wareysiin kamidana waxaad ku dhigisan doontaan idaacadeeda duhurnimo ee maalinta bariya
wali waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga VOA heesaha dabacsan aan idin hayna hadaan mid kamid idin soo qabannana xamdi ku weyn codkeeda iyo heesteeda garnaqsi
Oh,
waxaad caashaq oo ka dheeftay. Waxaan filayaa dhegaystayaal heestaasi garnaqsi iyo weliba codka fanaanada xamda kuwiina si weyn uga wada hesheen. Aan markana jaleecno dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey iyo weliba halka ay kala marayaan waxaynoo haya wariyaha iyaga maxamuud mascade dhegeysaabo.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo. Horyaalka dalka ingiriiska haddii aan ku hormaro, habeenkii xalay ahaa afar kulan la ciyaaray ayaa kulanka ugu xiisaha badan waxa uu dhex maray kooxda kubadda cagta ee Southampton iyo Crystal Palace. Waxaa lagu ciyaaraya guriga Southampton garoonka St Mary's Stadium, waxaana ciyaartaasi qaybtii hore gool la timid kooxda kubadda cagta ee Southampton ciyaaryahanka la yidhaahdo Shane Long ayaana goolkaasi u saxiixay. hase ahaatee qaybtii dambe ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ayaa guusha heshay oo laba gool ayay dhaliyeen ciyaaryahan James McArthur iyo Luka Milivojevic ayaana labadaasi gool u kala dhaliyeen. waxaana kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace tan iyo sidii u yimid macallinka Rug Cadaaga ee Roy Hodgson ay ahayd koox iyadu soo kabanaysay oo haatan ka baxday kooxaha loo maleynayo sanadkan inay ku noqonayaan ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. waxay haatan kooxda Crystal Palace ka mid tahay kooxaha qadka dhexe ee horyaalka dalka Ingiriiska fadhiya, maadaama markii hore ay meel xun oo sagxad ah ay jiftay islamarkaasina dhowrkii kulan ee ugu horreeyay horyaalkaasi laga badinayey. kulamada kale ee habeenkii xalay ahaa laisaga hor yimid waxaa ka mid a kooxda Swan City oo gurigeeda lagaga badiyey, kooxda Tottenham Hotspur ayaa labi eber kaga badisay, halka West Ham United na West Bromwich Albion labi hal kaga badisay. ciyaaryahan Andy Carroll ayaana labadaasi gool u saxiixay kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Manchester City ayaa weli si wanaagsan ugu xaragoonaysa kubadda cagta dhelisteeda, waxaana habeenkii xalay ahaa ay 3-1 ku garaacday kooxda kubadda cagta ee Watford, waxaana taasi haatan ay siinaysaa kooxda Manchester City in ay horyaalka dalkaasi Ingiriiska ku hogaamiso 15 dhibcood oo Manchester uu ku xigta ayay dhibcahaasi ka sarreysaa, isla markaasina ay kulamo isu dhigma ciyaareen. haddii Chelsea kulanka ay ciyaarayso ay badiso isla markaasina ay gul hesho, waxa ay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo kulan adag ay iskaga hor imaanayaan caawa. waxaana kulankaasi haddii Chelsea guuleysato ay noqonaysaa markaasi in ay Manchester United ka sara marto oo iyadu ay Manchester City ku xigsato, isla markaasina halka 15 dhibcood laga sarreeyo haatan Manchester United iyada laga sarreyn doono oo keliya 14 dhibcood, taasi oo lafteedu aysan sahlanayn in laga daba tago. waddanka Spainna waxaa xusid mudan ciyaaryahanka lacagta badan ugu kacay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ee Moussa Dembele, isla markaasina ay xilli ciyaareedkani markuu bilaabanayo kusoo iibsatay 96 milyan oo ganiga Ingiriiska, isla markaasina uu dhaawac soo gaaray ciyaaryahankan laba kulan oo keliya markuu kooxdaasi u ciyaaray ayaa haatan dib ugu soo noqonaya garoomada. waxaana la leeyahay ciyaaryahankani waxa uu kulankiisa koowaad ciyaarayaa maalinta berita ee Khamiista, taasi uu la ciyaarayo kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo koobka la yiraahdo Copa del Rey oo ay labadaasi kooxood iskaga hor imaan doonaan. waxaana kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay kusoo noqonaysaa horyaalka dalkaasi Spain oo fasaxay ka ahaayeen 2 toddobaad ee lasoo dhaafay maalinta axadda ah oo ay kulan adag la ciyaari doonto kooxda Levante ee waddankaasi Spain. haatanna suuqa kala iibsiga ciyaartoyda haddii aan si kooban u dulmaro, wararkii ugu dambeeyey ayaa waxay sheegayaan in ciyaaryahana Coutinho ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona qarka u saaran tahay inay Manchester inay kooxda kubada cagta ee Liverpool ay kala soo wareegtay waxana wararka ay sheegayaan haatan in la leeyahay Liverpool ciyaarahan Philip Coutinho waxa uu ciyaaray kulankiisa ugu dambeeyay oo lama filayo inuu kulan dambe u safan doono maadaama ay kooxda kubada cagta ee Barcelona heshiiska ee Liverpool kula jirto uu qarka u saaran yahay inuu meel maro dhinaca kale kooxda kubada cagta ee Liverpool ay haatan waxay awoodeeda soo geynaysa sida ay uga soo iibsan lahayd kooxda kubada cagta ee Arsenal ciyaarahan Alexis Sanchez oo isagu haatan la leeyahay kooxdaasi waxa suuragal ah in uu bishan January iskaga tago ciyaarahan kan ayaa laga yaabaa Liverpool maadaama ay lacag badan filayso inay ku iibinayso ciyaarahan Coutinho in ay kula soo wareegto lacag gaaraysa 40 milyan oo ganiga Ingiriiska waxana wararkan ay soo bixeen kadib markii ay yimaadeen warar sheegaya in tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger uu haatan go'aansaday inuu ciyaarahan Alexis Sanchez bishan uu iibiyo la arki doono halka ay sheekada Philip Coutinho iyo Alexis Sanchez kubiya shubato maalmaha fudayna ugu soo hayay dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna waa nagaga tartanka kulan dambe waa mascadooyda ila sida iyo nabadgelyo.
xubinta ciyaaraha iyo maxamuud mascad intaas hadaan kaga gudubno haatana dhinacii heesahan marka la dib ugu laabanayna codka fanaanka cawaala aadan iyo heesta haboon markana aan la dhageysto
adan iyo waliba heestiisaasi haboon dhegeystayaal ayaanu maqalka dhigihiina uga tegi doonaa idaacaddayadii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta isu wada jira halkan idin kala socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc tirinta inu isugu iman doono galabta afarta galabnimo waxaan idin kaga tegaynaa dhammaanba bahda v o sidaayo nabadgelyo. Should be.